Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:35։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 24-ը, իրանական 1401 թվականի Դե ամսի 3-ն է։ Հարգարժան բարեկամներ, այս գիշեր եւ վաղ առավոտյան կաթոլիկ աշխարհը նշելու է Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորին Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք գիտության պատմություն Իրանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան ուրաթերթ այսօր գրել է Բայդենի վարչակազմը Ուկրաինայի փոխարեն պետք է հոգա ամերիկացի անօթևանների մասին։ Ամերիկացի փորձագետը խստորեն քննադատել է Ուկրաինային օգնություն ուղարկելը, ասելով, որ Ամերիկան լի է անօթևաններով, բայց մենք գումար ենք ուղարկում Ուկրաինա։ Այսօր, եթե դուք գնաք աշխատանքի կամ Ամերիկայում որևէ այլտեղ, կտեսնեք անօթևան մարդկանց նստած կամուրջների տակ, փողոցների ու խաչմերուկների եզրին։ Բոլոր կամուրջների տակ ապրում են անօթևան մարդիկ։ Գրել է Քեյհան Օրաթերթը։ Էթելատ օրաթերթի փոխանցման Փարիզում հրաձգության հետևանքով կա 3 զոհ և 3 վիրավոր։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ Փարիզում անհայտ զինված անձը կրակ է բացել մարդկանց վրա, ինչի հետևանքով մահացել է 3 մարդ, ևս 3-ը վիրավորվել են։ Իսկ Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը այսօր գրել է «Անօթաչու թռչող սարքերի դիվանագիտություն»։ Անօթաչու թռչող սարքերը փոխել են ժամանակակից պատերազմի բնույթը, Իրանի վճռական ու ռազմական հզորությունը տարածաշրջանում և աշխարհում օրեցօր ավելանում է։ Մի քանի տարի է, ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կենտրոնացել է անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման և արտադրության վրա, որոնք բացի արտադրության ցածր գնից ունեն մարտական բազմաթիվ կիրառություններ։ Իրանի նավթային արդյունաբերությունը գիտելիքահենք դառնալու ճանապարհին է, տեղեկացրել է Ջավան Օրաթերթը։ Իսկ Հայաստանի անլրատվամիջոցներից News.am-ը գրում է, Մակրոնը Արևելին Ալիևին կոչ արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև ազատ տեղաշարժը։ Նույն կայքում կարդում ենք, «Ձմեր պապիկին դեռ նամակ չեմ գրել, եթե գրեմ, խնդրելու եմ, որ ճանապարհը բացվի, գնամ տուն»։ Այսպես է գրել արցախցի մի երեխա։ Բարեկամներ, դուք ուզում կընտրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց շողիքի շշերը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Կաթոլիկ աշխարհը դեկտեմբերի 25-ին նշում է Սուրբ Սնունդը։ Տեղեկատվություն ազատության դեմ ուղված քայլով արգելափակվել է pashtuday.com կայքը։ Սյունիքի մարզպետն ու Հայաստանում Իրանի հյուպատոսը քննարկել են երկկողմ համագործակցության առնչվող թեմաներ։ Հայաստանի արտգործ նախարար ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի հետ հեռախոսազրույցում կարևորել է Լաչինի միջանցքը փաստահավաք առաքելության գործողում։ Կառուցողական զրույցեր բորելը Լաչինի միջանցքի հարցը քննարկել է Բայրամովի հետ։ Ամերիկյան ձմեռային փոթորիկի զոհերի թիվը հասել է 17-ի։ Բաքուն դեռ պատրաստ չէ պատասխանել Երևանի խաղաղության նախաձեռնություններին, ասել է Բայրամովը, բացվել է Իրանի բանակի էլեկտրոնային պատերազմի ուսուցման վարժարանը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Միլիոնավոր քրիստոնյաներ ամբողջ աշխարհում դեկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տոնում են քրիստոնեական գլխավոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Ծնունդը։ Դեկտեմբերի 25-ին Քրիստոսի ծնունդը նշում են ոչ միայն կաթոլիկները, այլև աշխարհի մի շարք երկրների ուղղափառներ, լյութերականներ և բողոքական այլ ուղղությունների ներկայացուցիչներ։ Հիսուսը Իսլամի հարգված մարգարեներից է։ Հիսուսը մեջբերվում է Ղուրանում 16 տարբեր հատվածներում։ Ղուրանում հիշատակվում է Հիսուսը ծնվեց կույս Մարիամից, նա նաև նշվում է, որ Հիսուսը Սուրբ Հոգով ամրապնդվեց։ Ռուսական, սերբական, Երուսաղեմի և վրացական ուղափառ եկեղեցիները Սուրբ Ծնունդը նշում են հունվարի 7-ին։ Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը նշում է հունվարի 6-ին։ Կաթոլիկ աշխարհում Սուրբ Ծնունդը ամենահանդիսավոր տոնն է համարվում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությունը շնորհավորում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Դաժան և միակողմանի պատժամջոցների պատրվակով և ընդդեմ տեղեկատվության հրապարակման ազատության pashtuday.com լրատվական մշակութային կայքը, որն իր լսարանին սպասարկում էր 25 լեզուներով, արգելափակվել է։ Վերջին օրերին Pars Today-ի բազմալեզու լրատվական մշակութային կայքը անհասանելի է դարել ամբողջ աշխարհում իր հսկայական լսարանի համար։ Գետքոմ դոմենը տրամադրող ընկերությունը հայտարարել է, որ դադարեցրել է Pars Today-ի կայքի սպասարկումը, քանի որ Իրանիստանական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը IRIB-ին գտնվում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության, Եվրամիության և Կանադայի պատժամիջոցների ներքո։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան բաժնի տնօրենը հայտարարել է, որ Pars Today-ի կայքը այսուհետ հասանելի կլինի բոլոր լեզուներով ամբողջ աշխարհում IR, այսինքն Pars Today RI, ներեցեք IR հասցեով։ 2015 թվականից Pars Today լրատվական մշակութային և ռադիոկայանը 24 ժամյա կարգով իր լսարանի և օգտատերերի համար հրապարակում է նորություններ, լուրեր և տարբեր մուլտիմեդիաներ հայերեն և այլ 24 լեզուներով։ Հայերեն ռադիոժամի թանկագին բարեկամներ, դուք եւս ինչպես նախկինում մեր բոլոր ծրագրերը կարող եք ընդգրել parstoday.ir/hy հասցեի միջոցով։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդին Վարամինին։ Այս մասին տեղեկացնում է մարզպետարանը։ Մարզպետը ողջունել և կարևորել է կապանում Իրանի հյուպատոսության բացումը, նշելով, որ այն դրականորեն են ընդունել նաև Սյունիքի բնակիչները։ Մորթեզա Աբեդին Վարամինը ներկայացրել է և Հայաստանում և Իրանում մինչ այժմ ունեցած հանդիպումները նախնական պայմանավորվածությունները, իրականացրած աշխատանքը, որոնք արդեն հետագա փոխգործակցության միասնական նախաձեռնությունների համատեղ գաղափարների ու ծրագրերի իրականացման հիմք պիտի դառնան։ Մարզպետն ու հյուպատոսը քննարկել են Սյունիքի և Իրանի միջև տարբեր ոլորտներում հնարավոր համագործակցության առնչվող թեմաներ, նաև դիտարկել են այն ոլորտները, որոնք երկու կողմերին էլ հետաքրքրում են ու կարող են փոխշահավետ լինել։ Ռոբերտ Ղուկասյանը փոխանցել է կապանում Իրանի հյուպատոսարանի հետ սերտ համագործակցության ու անհրաժեշտության դեպքում նրա գործունեությանն աջակցելու մարզային իշխանության պատրաստակամությունը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը դեկտեմբերի 23-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ՀՀ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բորիս Ռոկֆոյի հետ։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից զրուցակիցներ անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծման վերաբերող հարցերի։ Ներկայացնելով Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները միտված են Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ հումանիտար ճգնաժամը ստեղծելուն և Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկելուն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ աղբյուրին, նախարար Միրզոյանը նշել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է գործոն քայլեր ձեռնարկի ստիպելու Ադրբեջանին լիովին հարգել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները և անվերապահորեն ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, վերացնելով անվտանգ և անարգել տրանսպորտային հաղորդակցության համար բոլոր խոչընդոտները։ Նա կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելություն գործողումը, հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ ԵՄ-ի բարձր ներկայացուցիչը Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ քննարկել է Լաչինի միջանցքի փակումից հետո տարածաշրջանում ԵՄ-ի ներկայության անհրաժեշտության հարցը։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերը բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ և քննարկել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի անհրաժեշտությունը, որը այդ մասին գրառում է արել Թվիտերի իր էջում։ Կարոցողական հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Քննարկվել է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի և մարդասիրական մուտքի անհրաժեշտությունը, կայունության պահպանման կարևորությունը և Լաչինի միջանցքի փակումից հետո ԵՄ-ի ներկայության անհրաժեշտությունը տարածաշրջանում գրել է նա։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել են Արցախը Հայաստանի կապով Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղին։ Դեկտեմբերի 13-ից ադրբեջանական կողմը անջատել էր նաև Արցախի գազամատակարարումը։ Դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հայտնեց, որ Արցախում գազամատակարարումը վերականգնվել է և դա արել է առանց որևէ նախապայմանի։ Լաչինի միջանցքը, սակայն, շարունակում է փակ մնալ։ Երևանից ԱՄՆ-ում ուժ գնացած զմերային փոթորիկը այս երկրում ավելի քան 1 միլիոն մարդու հոսանքազրկման և առնվազն 17 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Հաղումանելով CNN-ին և Sky News-ին, իրնալրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ի նախաշեմի մահացու ցուրտը տարածվել է Ամերիկայի հյուսիսից հարավ, այնպես որ ԱՄՆ-ի որոշ արևելյան շրջաններում փոթորիկը, որի նմանը գրանցվում է կես դար մեկ անգամ, կտրուկ սառնամանիքներ է գրանցել մինչև մինուս 40 աստիճան Սուրբ Ծննդյան ուղևորությունների շեմին քաոսի պատճառ է դարձել։ Հազարավոր ավիաչվերթներ հետաձգվել են, իսկ երկրի մի շարք հիմնական ավտոմայրուղիներ փակված են մնացել։ Չորեքշաբթի օրվա դրությամբ ԱՄՆ-ում գրանցվել է փոթորկի հետևանքով 17 մահվան դեպք, որոնց մեծ մասը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանք է։ Նման իրավիճակում ավելի քան 1 միլիոն մարդ պայքարում է հոսանքազրկման դեմ։ Բաքուն դեռևս պատրաստ չէ ամբողջական պատասխան տալ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանի փոխանցած առաջարկներին։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 22-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը դեռ մի քանի ամիս առաջ Ադրբեջանին է փոխանցել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Երևանը նաև առաջարկներ է ուղարկել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ։ Երեկ ես հնարավորություն ունեցա նայել առաջարկները, բայց անկեղծ ասեմ, աշխատանքային օրվա ընթացքում բնականաբար փաստաթուղթը մանրամասն ուսումնասիրելու գործընկերների հետ քննարկելու հնարավորություն չունեցա։ Ընդհանուր պատկերացում կա, թե ինչ է մեզ փոխանցվել։ Այդ պատճառով դրան միավանք պատասխան տալը հավանաբար ճիշտ չէ, ասել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Թեհրանում ռազմաօդային ուժերի գլխավոր ժամանատարի ներկայությամբ բացվել է Իրանի բանակի էլեկտրոնային պատերազմի ուսուցման վարժարանը։ Ըստ Իրանի ռադիոերոստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, Իրանի բանակի գլխավոր ժամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին բանակի էլեկտրոնային պատերազմի ուսուցման վարժարանի բացման առողջության ժամանակ ասել է. Էլեկտրոնային պատերազմի ոլորտը բանակում ավելին է, քան գերատեսչություն և այն համարվում է հզորություն։ Ցանկացած ուժ, եթե չունենա անհրաժեշտ հզորություն, այս ոլորտում տարբեր ոլորտներում կտուժի։ Գեներալ մայոր Մուսավին հավելեց, բանակի էլեկտրոնային պատերազմի դպրոցի բացմամբ ապահովվել են հիմնական ենթակառուցվածքները եւ օգտագործելով երիտասարդության կարողությունները եւ ռազմաօդային ուժերի բարձակարգ դասախոսների փորձը, այս կենտրոնը կդառնա հզորացման համալիր էլեկտրոնային պատերազմի ոլորտում։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը ընդգծեց էլեկտրոնային պատերազմի վարժարանի ստեղծման մասնագիտացված մարդկային ռեսուրսների կիրառմամբ և համալիրից դուրս ակադեմիական էլիտայի կարողությունների կիրառմամբ ապագայում ավելի մեծ քայլեր կձեռնարկվեն։ Ավելի քան 200,000 ֆրանսիացի քաղաքացիներ առցանց խնդրել են վերսկսել աշխարհի առաջնության եզրափակիչը և նրանց խնդրանքը ընդունվել է 3 պատճառով։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի հասանելիությունը Ուկրաինայում կենսաբանական զենքի վերաբերյալ Պենտագոնի փաստաթղթերին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ստացել է Պենտագոնի պաշտպանական սպառնալիքների նվազեցման գործակալության ամբողջական զեկույցը Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաներում իրականացված գործնեության վերաբերյալ, որը ցույց է տալիս, որ այս երկրում ԱՄՆ-ն ուսումնասիրություններ եւ փորձեր է անցկացրել պաթոգեն նյութերի, հատկապես վտանգավոր վարակների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի միջուկային քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության ուժերի հրամանատար գեներալ Իգոր Կիրիլովը շաբաթ օրը նշել է, որ Պենտագոնի նախորդ զեկույցը Ուկրաինայում կենսաբանական գործնեության վերաբերյալ խիստ գրաքննության է ենթարկվել Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը ամբողջությամբ ջնջել է այս փաստաթղթի տեղեկատվության մոտ 80%-ը։ Ռազմական այս պաշտոնյայի խոսքով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ձեռք է բերել այս զեկույցի ամբողջական տարբերակը, որը հաստատում է կենսաբանական նախագծերի անուններն ու մասնագետներն ու ղեկավարները այս նախագծի լաբորատորիաների ցանկը եւ նրանց գործնեություններն ու փորձերը ախտածին նյութերի հետ, հատկապես վտանգավոր վարակները։ Պաշտպանական սպառնալիքների կրճատման գործակալության զեկույցը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաները համագործակցել են Ուկրաինայի հետ, նպատակ ունենալով մեծացնել ախտածին միաբջիջների ազդեցությունը և նրանց գործնեության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն չի եղել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ և զինաթափման հարցերով ներկայացուցիչ Իզումի Նակամիցուն կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի 9-րդ վերանայման կոնֆերանսից առաջ ասել էր. Կենսաբանական գործնեությունը չունի պատշաճ մոնիտորինգ և համապատասխանություն կոնվենցիայի հետ։ Այս գործողությունները շատ մոխրագույն տարածքներ ունեն, հատկապես երբ խոսքը լաբորատոր հետազոտության մասին է։ Պենտագոնի պաշտպանության սպառնալիքների նվազեցման գործակալության զեկույցի ամբողջական տարբերակին Ռուսաստանի հասանելիությունը կարևոր զարգացում է Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի ռազմական կենսաբանական գործնեության վերաբերյալ Մոսկվայի պնդումների և մեղադրանքների փաստագրման ոլորտում։ Ավելի վաղ Պետքարտուղարության և Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները հերքել էին Ուկրաինայում ռազմական կենսաբանական գործնեությունը։ Ռուսաստանը փորձել է մակում բարձրացնել և բարձրաձայնել ԱՄՆ-ի կողմից կենսաբանական և թունավոր զենքի արգելման մասին կոնվենցիայի խախտման հարցը։ 2020 թվականի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը քվեարկության դրեց ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաների վրա հետազոտություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին նախագիծը։ Բացի հատուկ հանձնաժողովի ստեղծումից, այս փաստաթղթում առաջարկվել է հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրելու համար, բայց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն չի տվել Ռուսաստանի առաջարկած բանաձևին։ Դրան կողմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Չինաստանը, դեմ են քվեարկել Ամերիկան, Բրիտանիան և Ֆրանսիան, իսկ 9 երկրներ ձեռնպահ են մնացել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Վաշինգտոնը հատուկ ուշադրություն դարձրեց կենսաբանական զենքի լաբորատորիաների ստեղծմանը այն երկրներում, որոնք ստեղծվել էին խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ձեզ առաջարկում ենք նախ ընդգրկել Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկում, իսկ ռադիո գովազդից հետո գիտության պատմությունն Իրանում ռադիո հաղորդումը, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Իրանի հաջողակ կանայք
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր ծանոթանալու ենք արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում ակտիվ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի հետ։ Կյանքի 6-րդ և 7-րդ տասնամյակներում այս տիկնոջ բազմաթիվ ձեռքբերումների ու զարմանալի ջանքերի մասին լսելը կարող է ոգևորել ձեզ մեծ ջանքեր գործադրելու և հաջողության հասնելու գործում։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս մշտապես փորձել ենք հասնել հաջողության, բայց թե ինչ ճանապարհով ենք հասնում դրան և որքանով ենք հասնում դրան, կարևոր խնդիր է։ Հաջողության հասնելու պայմանները հաստատ բոլորի համար նույնը չեն, ինչպես նաև մարդկանց համար ձեռք բերված հաջողությունը որոշակի չափ ունի։ Առաջին հերթին կարևոր է ունենալ ճիշտ նպատակ և այն իրականացնելու կարողություն, որպեսզի ջանքերը դառնան հաջողություն։
Իրանում կանայք իրենց շարունակական ջանքերով հասել են եզակի հաջողությունների և իրենց մեծ ձեռքբերումներով պատիվ բերել Իրանին ու իրանցիներին ողջ աշխարհում։ Այն կանայք, որոնք մայրության և կնոջ լուրջ պարտականություններից բացի կարողացել են զբաղվել ծանր գործերով և մեծ առայություն մատուցել հասարակությանը, արժանի են բարձր գնահատանքի։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, հաջողակ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի մասին ավելին իմանալու համար։
Մարզիե Սանուին ծնվել է 1948 թվականին։ Նա քիմիայի ինժեներ է և դեղաբույսեր արտադրող ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Նա նաև դեղաբույսերի ասոցիացիայի ակտիվ անդամ է, սպառողների իրավունքների պաշտպանության ասոցիացիայի անդամ, Խորասան Ռազավի գործարար կանանց ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ, Նահանգի արտահանողների ասոցիացիայի անդամ և երկրի դեղաբույսեր արտադրողների ասոցիացիայի անդամ։ Նա ճանաչվել է որպես արդյունաբերության տարվա լավագույն գործարար և Խորասանի գյուղատնտեսական ջիհադի օրինակելի անդամ։
Տիկին Մահասելն ասում է, որ իր ողջ կյանքն անցել է բույսերի մեջ և բուժիչ ու օրգանական բույսերի մշտական օգտագործումն իրեն հեռու է պահել հիվանդություններից։ Այն ինչ Տիկին Մահասելի մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բնության և բուժիչ բույսերի նկատմամբ, դա այն տունն էր, որտեղ կային շատ ծառեր և բանջարեղեն, և քահրիզից հոսուն ու զուլալ ջուր։ Եվ Տիկին Մոհասելը մեծացավ այդպիսի միջավայրում, որտեղ նա կարողացավ արդյունավետ օգտագործել բուժիչ բույսերը և տարբեր ձեռքբերումներ ունենալ այս ոլորտում։
Տարբեր գաղափարներից յուրաքանչյուրի շուրջ կան բազմաթիվ ուղիներ շարունակելու աշխատել և հասնել հաջողության։ Բավական է ուշադիր լինել շրջապատի նկատմամբ և բացահայտել առկա հնարավորությունները։ Հնարավորությունները միշտ չէ, որ պարզ են ու հստակ, Երբեմն հնարավորությունները մեզ ցույց են տալիս խնդիրների, դժվարությունների, անհաջողությունների և դժբախտությունների տեսքով, բավարար կենտրոնացումով և ձեր կյանքին ուշադրություն դարձնելով, դուք կարող եք գտնել համապատասխան աշխատանքային հնարավորություններ, որոնք համապատասխանում են ձեր հետաքրքրություններին, և օգտագործել դրանք ձեր հաջողության հասնելու համար։
Մարզիե Սանուհի Մոհասելը նախքան սեփական ձեռքբերում ունենալը և իր ընկերությունը հիմնելը տարիներ շարունակ աշխատել և փորձ է ձեռքբերել, մինչև որ կարողացել է հասնել մի դիրքի, որի միջոցով արդեն կարողացել է իրականացնել իր գաղափարները և ուղղակիորեն արտադրել իր արտադրանքը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. «Ես կապիտալ չունեի, բայց ինձ հզոր էի զգում, և իմ ուժը իմ անցյալի փորձն էր, իմ սերն ու հետաքրքրությունը բնության և բնական նյութերի հանդեպ գալիս է իմ մանկությունից. Ես ծնվել եմ Խորասան նահանգի հարավային քաղաքներից մեկում. Ես մեծացել եմ այն տանը, որտեղ խոսում էր Քահրիզի մաքուր ջուրը, որտեղ կային բազմաթիվ ծառեր և բանջարեղեն. Հայրս բժիշկ էր, ով փորձում էր բոլոր բուժումներն անել բուժիչ բույսերով. Մանկուց ծանոթ եմ եղել բնությանը, բնական նյութերին և բուսական դեղերին. Ստացել եմ քիմիայի բակալավրի կոչում, և այս հետաքրքրության պատճառով վերջապես ապաստանել եմ բնության գրկում, դեղաբույսեր արտադրելու և վերամշակելու համար»։
Բացի տարբեր գործարաններում աշխատելուց, այս հաջողակտիկինը 15 տարի ուսուցչությամբ է զբաղվել։ 15 տարի անց դեղաբույսերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրության պատճառով նա թողեց իր աշխատանքը և Ռազավի Խորասան նահանգում հիմնեց ընկերություն, որտեղ քայլ առ քայլ և շատ բծախնդրությամբ կատարեց իր աշխատանքը, որի արդյունքում մեծ հաջողություններ ունեցավ։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։
Բարեկամներ, դուք այժմ կընդրում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տիկին Մոհասելը այսպես է նկարագրել իր գործնեության սկիզբը. Սկզբում 1988 թվականին ես սկսեցի աշխատել մի գործարանում, որն արտադրում էր բուժիչ բույսերից եթերայուղեր, հաշվի առնելով, որ եթերայուղերի մասին իմ գիտելիքները շատ քիչ էին, գիշեր ցերեկ ջանքեր գործադրեցի, սերտ կապեր հաստատեցի գիտական կենտրոնների հետ, ներառյա Թեհրանի և Մաշադի բոլոր դեղագործական և գիտական ֆակուլտետների, բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտների, ներառյալ Իրանի նավթի արդյունաբերության, գիտահետազոտական ինստիտուտի և ներքին ու արտասահմանյան լաբորատորաների հետ։ Ես կարողացա ամբողջական ինֆորմացիա ստանալ եթերային յուղերի և յուրաքանչյուր բույսի հիմնական բաղադրիչների միացությունների տոկոսի մասին։ Այս շուրջօրյա ջանքերի արդյունքում ես ձեռք բերեցի եթերային յուղերի արտադրության տեխնոլոգիական պլան։ Սկզբում աշխատանքս սկսեցի 3 կադրերով, որոնցից 2-ը դուստրերս էին, և ժամանակի ընթացքում կարողացա ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծել, և այժմ աշխատում եմ 37 հոգու հետ։
Հաջողակ ու ձեռներեց այս տիկինը, գործարանը բացելուց հետո բախվեց բազմաթիվ խնդիրների, սակայն չհուսահատվեց ու շարունակեց իր ընտրած ճանապարհը։ Նա ասում է, ճանապարհը շարունակելը ծանր ու բարդ է կանանց համար, բայց մենք հաղթահարեցինք դժվարությունները և չհոգնեցինք։ Ես հավատում եմ կանանց ուժին, այդ իսկ պատճառով գործարանում մեր մասնագետների մեծ մասը կանայք են, այդ թվում իմ 2 աղջիկները։ Աղջիկներս այս ընթացքում մեծացել են, և հիմա նրանցից մեկը մեր ոլորտի կոմերցիոն մենեջերն է, և նա է կատարում ֆինանսական շրջանառության մեծ մասը, մյուսը իմ տեղակալն է, և ղեկավարում ու վերահսկում է գործարանի բոլոր աշխատանքները և լավ խորհրդատու է մեզ համար։ Նրանց ներկայությամբ իմ միտքը հանգիստ է։
Նա նաև նշում է, որ կորոնավիրուսային պայմաններում և այն օրերին, երբ տնից դուրս չէին գալիս, աղջիկներս տնորինում էին գործարանը, և ես ոչ մի հոգս չունեի։ Նա հավելում է. Մեր աշխատակիցներն աշխատում են ամենայն ազնվությամբ, մենք ոչ մի կադր չեն կրճատում, քանի որ աշխատանքի սկզբում տարված են կադրեր վարձելով։ Մենք տրամադրում ենք օգտակար և անհրաժեշտ ուսուցում, նրանք բոլորը ապահովագրված են, և մենք ջանասիրաբար պահպանում ենք նրանց։
Կինը Աստծո եզակի արարչության մի մասն է, որն ինչպես տղամարդը պետք է քայլի գերազանցության և կատարելության ճանապարով։ Իսլամի տեսակետն այն է, որ կանայք յուրաքանչյուր առողջ մարդկային հասարակության մեջ ունեն անհրաժեշտ կարողություններ, և նրանց պետք է հնարավորություն տրվի պատասխանատվություն ստանձնելու այս աշխարհի գիտական, սոցիալական և կառավարման ոլորտներում։ Տղամարդկանց և կանանց միջև տարբերություն չկա։ Յուրաքանչյուր մարդու արարման նպատակը արու թե էկ նույնն է, ինչ մարդկության ստեղծման նպատակը։ Դա նշանակում է հասնել մարդկային կատարելության և ոչ տվել առաքինություններով։ Այժմ իսլամական Իրանում կանայք ցույց են տվել, որ ունեն մեծ կարողություններ իրենց երկրի զարգացման համար, հենվելով իրենց գիտելիքների և կարողությունների վրա, նրանք ակտիվ և արդյունավետ մասնակցություն ունեն կառավարման ոլորտներում։
74-ամյա Մարզիե Սանուի Մոհասելը այժմ իր երկար տարիների տքնաջան աշխատանքի պտուղներն է քաղում։ Նա ձգտում է ընդլայնել բուժիչ բույսերի արտադրությունն ու ներմուծումը հասարակության առողջությանը նպաստելու համար։ Այս ճանապարհին նա բարձր է գնահատում իր ամուսնու և դուստրերի աջակցությունը։ Իրանական երկու ռազմավարական նշանակության արտադրանքներ, բարի ջեյի և զաֆրանի հումքի վաճառքը կանխելու նպատակով, նրանք մշակել են մի քանի տեխնոլոգիական նախագծեր, որոնք առաջին անգամ իրականացել են Իրանում և աշխարհում, և շատ կարևոր են։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք տեսնել և ընթերցել, եթե այցելեք Թեհրանի հայերեն ձայնի կայքեջը, հասցնե parstoday.com/etvay։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք Իրանում արթիական ձևով գիտական կրթության համար ստեղծված առաջին կենտրոնների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ըստ պատմաբանների, իրանցիները վաղուց արժևորել են իմաստությունն ու գիտելիքը։ Աշխարհի պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ գիտության և մարդկության քաղաքակրթության առաջընթացի համար կարևոր մասը պարտական է իրանական քաղաքակրթությանը։ Աքեմենյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում տարբեր ոլորտների ու մասնագիտությունների զարգացման, արքունիքի վարչական կազմակերպման համար հմուտ և արդյունավետ աշխատուժի հրատապ կարիք կար։ Այս իմաստով նրանք փորձեցին դպրոցներում կրոնական դաստիարակությունից բացի նաև ուսուցանել այլ գիտություններ։
Գիտության և գիտելիքի զարգացման հետ, որը տեղի ունեցավ դպրոցների զարգացման և հույների հետ շեպման և Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների հաստատման արդյունքում, Իրանում աստիճանաբար առաջացան բարձրագույն դպրոցներ։ Նման դպրոցների ակնհայտ դրսևորումը, որտեղ ուսուցումն ու հետազոտությունն իրականացվել է ամենաբարձր մակարդակներով, Ջոն Դի Շափուր համալսարանն է, որը հիմնադրվել է Շափուր առաջինի հրամանով։ Մի քանի դար համաշխարհային գիտելիքի կենտրոն համարվող այս համալսարանում դասավանդվել են բժշկություն, դեղագործություն, անասնաբուժություն, փիլիսոփայություն, աստղագիտություն, մաթեմատիկա, իմաստություն, տրամաբանություն, աստվածաբանություն և այլն, և գիտնականները մեծ հաջողությունների են հասել այս ոլորտներում։
Պատմաբանները գրել են, որ հին Իրանում դասակարգային ճնշող համակարգի անարդարությունների պատճառով հասարակ ժողովրդին թույլ չեն տվել գիտելիքներ ձեռք բերել։ Այս հիմքի վրա Սասանյանների ժամանակաշրջանում գիտելիքը հոգևորականների տրամադրության տակ էր, և թեև պատմական փաստաթղթերից երևում է, որ կային բազմաթիվ գիտական կենտրոններ, տետրեր և փաստաթղթեր, սակայն դրանցից կարող էին օգտվել միայն հոգևորականներն ու արտոնյալ դասակարգերը։
Այնուամենայնիվ, իրանցիները միշտ ծարավ էին գիտելիքի, գիտության և գրականության ձեռքբերման, և Իսլամի գալուստով և Սասանյանների անկմամբ իրանական հասարակության միջից հարյուրավոր առաջին կարգի գիտնականներ ներկայացվեցին աշխարհի մարդկությանը։
Նախորդ հաղորդումներում ներկայացրել ենք Իսլամական դարաշրջանի մի շարք իրանցի հայտնի դեմքերի և ներկայացրել նրանց այն ստեղծագործությունները, որոնք նպաստել են համաշխարհային ասպարեզում գիտության և գիտելիքի աճին, բայց նոր գիտելիքն ու կրթության նոր մեթոդները երբ մտան Իրան։
Երաժշտական կաշտադարից հետո կխոսենք այդ մասին։ Դարոլֆոնունը հիմնադրվել է Ղաջարի ժամանակաշրջանում Իրանի վարչապետ Միրզա Թաղիխան Ամիրքյաբիրի ջանքերով և հրամանով։ Ամիրքյաբիրը ծանոթացել է եվրոպական նոր քաղաքակրթությանը Իրանի ներկայացուցիչների հետ այլ երկրներ կատարած այցերի ընթացքում։ Դպրոցներ այցելելիս նա նկատեց, որ նրանք նույնիսկ խուլ ու համրերին են դասավանդում։ Ռուսաստանում նա այցելեց ֆրանսիացիների և ավստրիացիների կողմից հիմնված դպրոցներ, որտեղ դասավանդվում էին բոլոր տեսակի գիտություններն ու տեխնիկան, արդյունաբերությունն ու մասնագիտությունը։
Ամիրքյաբիրը 1849 թվականին կարգադրեց Թեհրանում կառուցել Դարալֆոնուն դպրոցը։ Շենքի հատակագիծը պատրաստել է Միրզա Ռեզա Մոհանդես Բաշին, իսկ գիտատեխնիկական այս կենտրոնի ստեղծման նպատակը նոր գիտությունների ու տեխնիկայի ուսուցումն ու առաջմղումն էր։ Դարալֆոնունում կրթության աշխատանքային ծրագիրը սկսվել է 6 ավստրիացի և 1 իտալացի ուսուցչի աշխատանքի ընդունելով։ Դարալֆոնունի ուսումնական ճյուղերը հիմնականում ռազմական էին և ներառում էին հետևակի, հեծելազորի, հրետանու, ճարտարագիտության, բժշկության և վիրաբուժության, դեղագործության և հանք արդյունաբերության ոլորտները։
Այս բոլոր ճյուղերում դասավանդվում էին բնագիտություն և մաթեմատիկա։ Ուսանողները սովորում էին գործնական և տեսականորեն։ Այս կենտրոնի սաները սկզբում ընտրվել են գրել կարդալ իմացող իշխաններից ու ազնվականներից, իսկ հետագա շրջաններում փոքրաթիվ են ընդունվել միջին խավերից։ Այս դպրոցում երկար տարիներ կրթությունն անվճար էր։
Ավստրիացի ուսուցիչները Թեհրան են ժամանել Միրզա Թաղի խան Ամիր Քյաբիրի աշխատանքից հեռացնելուց 2 օր անց։ Չնայած դրան, Ամիր Քյաբիրը նրանց մասին զգուշացրել էր պետական պաշտոնյաներից մեկին և ասելով, որ որքան կարող եք բարի եղեք նրանց հետ և թույլ մի տվեք, որ նրանք նեղանան։
Դարալ ֆոնունը պաշտոնապես բացվեց կիրակի օրը 1851 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Ամիր Քյաբիրի սպանությունից 13 օր առաջ Նասերեդդին շահի և մի խումբ իրանցի և եվրոպացի գիտնականների ուսուցիչների և 30 ուսանողների ներկայությամբ և արտաքին գործերի նախարար Միրզա Մոհամմադ Ալի Խան Շիրազի նշանակվեց դպրոցի տեսուչ։
Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ դուք ունկնդրում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Դարալֆոնոնի ղեկավարները սովորաբար երկրի ամենակարևոր քաղաքական պաշտոնյաններից էին, ինչպիսիք են արտաքին գործերի նախարարը և պատերազմի նախարարը։ Դարալֆոնոնի հիմնադրման սկզբում բոլոր մարդկանց համար հնարավոր չէր մուտք գործել, և մարդկանց անունները նախ պետք է ներկայացվեին թագավորին, և այդ մարդիկ պետք է լինեին երկրի ազնվական ընտանիքների զավակներ։ 8 տարի անց Դարալֆոնոնի առաջին սերնդի ուսանողների կրթության շրջանի ավարտով համայնք մտավ եվրոպական նոր գիտություններ ու գիտելիքներին ծանոթ շրջանավարտների առաջին խումբը։
Դրանից հետո և հետագա տասնամյակներում Դարալֆոնոնի շրջանավարտները միշտ եղել են Իրանի քաղաքական և հասարակական միջավայրի ամենաազդեցիկ մարդկանցից։ Դարալֆոնոնի շատ շրջանավարտներ պնտան քաղաքական գործունեության մեջ և ազդեցիկ դեր ունեցան սահմանադրական շարժման մեջ։ Թեհրանի համալսարանի ստեղծումից հետո Դարալֆոնոնի բազմաթիվ ուսուցիչներ և շրջանավարտներ դարձան այս համալսարանի դասախոսներ, իսկ նրանցից ոմանք նշանակվեցին պետական կարևոր պաշտոններում, ինչպիսիք են նախարարությունը կամ նույնիսկ վարչապետի պաշտոնում։
Իր կառավարման վերջին տասնամյակում Նասերեդդին շահ Ղաջարը իր շրջապատի դավադրության պատճառով պնդեց, որ Դարալֆոնոնի պաշտոնյաները, ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ մշակութային, թույլ չտան հասարակ մարդկանց երեխաների մուտքը այդ դպրոց Դարալֆոնոնի ուսման բարձր վարձերի և ուսանողներին ծաղկակաղ անելու միջոցով։
Այժմ Դարալֆոնոնի շենքը գտնվում է Թեհրանի կենտրոնում, Նասեր Խոսրո փողոցում և ամեն օր բաց է զբոսաշրջիկների ու հետաքրքրվողների համար որպես պատմական թանգարան։
Դարալֆոնոնի հիմնադրումից 43 տարի անց Միրզա Հասան Ռոշդիեի ջանքերով Թավրիզում հիմնադրվեց առաջին նորավոճ տարրական դպրոցը։ Միրզա Հասան Թաբրիզին, որը հայտնի է Ռոշդիե մականանով, Իրանի մշակութային շարժման առաջամարտիկներից էր, ում անվանել են Իրանի նոր մշակույթի հայրը։ 4 տարի անց, այսինքն արեգակնային հիջրեթի 1315-1897 թվականին Միրզա Հասանը Թեհրան եկավ Մուզաֆարադդին շահի նախարար Միրզա Ալի Խան Ամինալ-Դոլեի հրավերով և Թեհրանում հիմնեց Ռոշդիե դպրոցը։
Նույն թվականին Իրանում ստեղծվում է կրթական ընկերակցությունը, որը հիմնում է ջեմարան։ Հոգևոր դպրոցն ուներ երկու բաժին՝ տարրական և միջնակարգ, և այն կոչվում էր աստվածաբանական դպրոց և տարրական դպրոց։ Սկզբնական մասը 4 տարի էր, երկրորդը 3 տարի։ Դպրոցի ղեկավարն էր Ալի Խան Նազիմ Ուլումը։ Նա Դարալֆոնունի հին աշակերտներից էր և Փարիզի Սենսիր Պոլիտեխնիկական դպրոցի շրջանավարտներից, ով նախկինում դասավանդել է Դարալֆոնունում և 3 տարի դարձել Սպահանի Հոմայունի դպրոցի տնորենը։ Ճեմարանական ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագիրը նույնն էր, ինչ եվրոպական երկրներինը։ Այս դպրոցում դասավանդվել են մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, բնագիտություն, գրականություն և լեզու, իսկ ուսուցիչները եղել են ժամանակի նշանավոր գիտնականներ։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ ֆիզիկայի առաջին գիրքը, որը գրվել է Իրանի այս ավագ դպրոցի աշակերտների համար, Մուհամմադ Ալի Ֆորուղիի գրած ֆիզիկայի ձեռնարկն է, թեև այս գիրքը չունի պրակտիկ հարցեր կամ խնդիրներ, սակայն դրա կարևոր առավելությունը վերջին տեղեկատվության օգտագործումն է, որը գրված է ճիշտ և համեմատաբար պարզ նախադասություններով։ Գրքի վերջին գլխում ընդգրկված են քննարկումներ կաթոդիկ ճառագայթների, ռենտգենյան ճառագայթների, էլեկտրական ալիքների և անլար հեռագրության մասին, և դա այն դեպքում, երբ այս երևույթների բացահայտումից ընդամենը մի քանի տարի է անցել։
Իրանում բարձրագույն կրթությունը ժամանակակից և ակադեմիական ձևով 100 տարվա պատմություն ունի։ Իրանի գիտության նախարարությունն առաջին անգամ ստեղծվել է 1855 թվականին, և Ալի Ղոլի Միրզա Էհտեզադ Ալ-Սալթանեն ընտրվել է Նասերեդդին Շահ Ղաջարի կողմից կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնում։ Թեհրանի համալսարանի ստեղծման գաղափարը ծագել է 1926 թվականին խորհրդարանի պատգամավոր դոկտոր Սենեքի կողմից։ 1931 թվականին դոկտոր Իսա Սեդեղին հանձնարարվեց մեկնել Ամերիկա և նոր աշխարհի գիտական հաստատություններում սովորելուց հետո կառավարությանը ներկայացնել երկրում համալսարան հիմնելու ծրագիր։
Դոկտոր Սեդեղի ծրագիրն ընդունվեց, և նրա դոկտոր Ալի Ասխար Հեքմաթի, դոկտոր Մահմուդ Հեսաբիի և ուրիշների հետևողականության շնորհիվ Թեհրանի համալսարանի ստեղծման ծրագիրը հաստատվեց խորհրդարանի կողմից 1934 թվականի մայիսի 29-ին։
Այս հաստատությունը հիմնադրվեց Թեհրանի կենտրոնում գտնվող այգիներից մեկում, ինտեգրելով Դարալֆոնունը, քաղաքագիտության դպրոցը, բժշկության դպրոցը, գյուղատնտեսության և գյուղական արդյունաբերության ավագ դպրոցը, Մոզաֆարի գյուղատնտեսական դպրոցը, Իրանի առաջին գյուղատնտեսական դպրոցը, արվեստների և արհեստների դպրոցը, ճարտարապետության բարձրագույն դպրոցը, իրավաբանական ավագ դպրոցը և մի շարք այլ բարձրագույն ուսումնական կենտրոններ Թեհրանում։
Հաղորդակցության ֆակուլտետը ստեղծվել է 1928 թվականին Խաջենասիր համալսարանի էլեկտրատեխնիկայի ֆակուլտետի ներկայիս վայրում, Փոստի հեռագրության և հեռախոսի նախարարության շենքերի կողքին, իսկ 1939 թվականին սահմանվել է դրա կանոնադրությունը, որը հաստատվել է խորհրդարանի կողմից։ Այս ֆակուլտետն Իրանի ամենահին համալսարանական ուսումնական կենտրոնն է։ Բժշկական գիտության ոլորտում Թեհրանի բժշկության դպրոցը և Դարալֆոնունը համարվում են Իրանի բարձրագույն բժշկական կրթության առաջին հաստատությունները։ Առաջին ժամանակակից բժշկական գիտական ուսումնական կենտրոնը հիմնադրվել է Ուրմիա քաղաքում 1878 թվականին, և Մուզաֆարեդդին Շահ Ղաջարն ինքը ստորագրել է դրա շրջանավարտներից մի քանիսի ավարտական վկայական։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք գիտության պատմություն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնեմ, մեր ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.